რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. დავიწყებთ ბრიუსელიდან რეპორტაჟით, რომელიც ეხება ნატო საქართველოს კომისიის ხდომას და მის შედეგებს.
ნატოსა
და საქართველოს თანამშრომლობა მჭიდრო და ინტენსიურია და ნატოელი მოკავშირეები ძალიან არიან მოწოდებულნი ამ პარტნიორობის კიდევ უფრო
გასაღრმავებაზე.
შევეცდებით გავარკვეთ რა გამოწვევების წინაშე დგანან დღეს ბიზნესმენები საქართველოში და გამოხმაურებით საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, რომ არ გამორიცხავს საქართველოში ამა თუ იმ ძალების მიერ დესტაბილიზაციის მცდელობას.
ასეულ მოძრაობამი არ მიხსენები, ეს თქვენ გააკეთეთ ამ ინტერპრეტაცია და თქვი არის სხვადასხვა ძალები, ნუ ხარდა ვაკონკრეტებ ამ ძალებს, მაინც და მაინც პარტიებს უგულისხმობთ, არის სხვადასხვა სოფლიოში ძალები, რომელსაც უსურთ არევა, მაგრამ არ საქართველოში, მთლიან სოფლიოში.
ლაპარაკებთ საქართველოში ბუნებრივი აირის ფასის შესაძლოს დაზე.
ვფიქრობ ჩვენ გამონახავთ ზებს იმზეც, რომ თავიდან ავერიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც ბაზის პასიფიკაციურება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ ქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად, რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე.
დღეს მაისმა ფოლკურულ ინტერვიუსაც სამჯერად სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელ ჰერბერტ ზალბერთან, რომელიც მიმდინარე კვირაში იმყოფებოდა სოხუმში.
ეს იყო მეტად ზოგადი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების შესაძლებლობაზე. მიათრჩება საკითხი, ეს ოფისი იქნება თუ რაიმე სხვა. საუბარი ნამდვილად იყო. წინასწარი საუბარი.
უცხოეთის ამბები დაამკიამბობთ უკრაინაში მებრძოლ ფულს მოხალისეებზე. დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატოს წევრმა სახელმწიფოებმა საქართველოს ერთად მიაღწიეს პროგრესს. საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ მიმართული არსებითი პაკეტის იმპლემენტაციის მხრივ. ამ პაკეტის ერთ-ერთ უმთავრეს ასპექტს წარმოადგენს საქართველოს ტერიტორიაზე ნატოს საქართველოს ერთობლივი წვრთნის და შეფასების ცენტრის შექმნა. ალიანსი მიესალმება ნატოს ეგიდით ავღანეთში მიმდინარე მისიებსა და ოპერაციებში საქართველოს მიერ შეტანილ წვლილს. ამის შესახებ ნათქვამია ნატო საქართველოს კომისიის მიერ მიღებულ ერთობლივ განცხადებაში, რომელშიც დაგმობილია ასევე რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევით აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობასთან დადებული ხელშეკრულება. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც კობალი კლიკაძემ ბრიუსელიდან მოგვაწოდა.
5 თებერვლის ნატო საქართველოს კომისიის დღის წესრიგი ორი დღით ადრე იყო ცნობილი და ამ მხრივ სიურპრიზს არავინ მოელოდა, თუმცა მაინც ყველა ინტერესით ელოდა ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტერბერგის პრესკონფერენციას ნატო საქართველოს კომისიის დასრულების შემდეგ. ყველა ცხადია, აინტერესებდა უფრო მეტი ინფორმაციის გაგება, თუ სადგან ლეღდება კონკრეტულად ნატო საქართველოს ერთობლივი წვრთნისა და შეფასების ცენტრი, რა იქნება მისი ამოცანა და რომელი ქვეყნები მიიღებენ მონაწილეობას მასში. ცხადია, ერთგვარ ინტრიგას ნატო საქართველოს მომავალი ცენტრის არსებობას მატებდა რუსეთის მედიის მიერ გავრცელებული ცნობა, რუსეთის მხრიდან ასეთი ინფრასტრუქტურული წამოწყების მიმართ შესაძლო მკაცრი რეაქციის თაობაზე. რადიო თავისუფლება ნატოს გენერალურ მდივანს პრესკონფერენციაზე შეეკითხა, აპირებს თუ არა ნატო რუსეთის მხრიდან ნებისმიერი სახის მოსალოდნელი პროვოკაციის თავიდან აცილების მიზნით აღნიშნული სასწნელი ცენტრის საჰაერო თავდაცვით გაძლიერების თაობაზე. რასაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა ასეთი პასუხი გაქვს.
This is a training center, not a military base, and what we are going to do there is to train.
ეს სატრუთნელი ცენტრია და არა სამხედრო ბაზა. იქ წვრთნებს და ვარჯიშებს ჩავატარებთ. ამ თხოვნით საქართველოს მოგმართა და თხოვნა დავაკმაყოფილეთ, ვინაიდან მივიჩნევთ, რომ სატრუთნელი ცენტრი განავითარებს ჩვენს პარტნიორობას და გააღრმავებს როგორც ქართველი, ისე ნატოელი და პარტნიორი ქვეყნების სამხედროთა უნარებსა და შესაძლებლობებს.
Skills and the capabilities of both Georgian troops, NATO troops and troops from partner nations.
ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივ განცხადებაში ნატოს წევრი ქვეყნები მხარს უჭერენ საქართველოს მისწრაფებას ნატოში, აღიარებულია მტკიცე მხარდაჭერა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ და დაგმობილია რუსეთის მიერ საერთაშორისო ვალდებულებების გვერდის ავლით აფხაზეთთან თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება. ნატოს წევრი სახელმწიფოების მიერ ასეთი მტკიცე მხარდაჭერის მანიფესტაციით კმაყოფილი იყო საქართველოს დელეგაცია და კერძო თავდაცვის მინისტრი მინდია ჯანელიძე, რომელმაც რადიო თავისუფლებას ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა. ჩვენი რადიო მსმენელები მინდია ჯანელიძესთან ინტერვიუს ვრცელ ვარიანტს მოისმენ საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც მომავალ ოთხშაბათს გავაჩვენს ეთერში. მანამდე კი გთავაზობთ მცირე ნაწყვეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრთან ბრიუსელში ჩატარილი ინტერვიუდან.
ცენტრი, რომელიც შეძლებს დააკვირდეს მაგალითად წორთნას, ეს იქნება ცალკეული სახეობის თუ გვარეობის შენაერთის თუ ერთად სხვა დაღებული რამდენიმე შენაერთის სხვა კომბინირებული ცვლა. დაკვირვების მიზანი იქნება მათ წვნის პროცესში ნაკლოვანებების გამოვლენა. ანუ ეს არ იქნება საბაზისო წვნა, ეს იქნება უკვე გაწვნილი დანაყოფების შეფასება იმისათვის, რომ ნაკლოვანებები გამოვლინდეს და სტანდარტი ჩვენი შეიარაღებული ძალების გაიზარდეს.
ანუ ის რომ ამ ძალიან საინტერესო პროექტების მასპინძლობისათვის საქართველოს მოუწევს გარკვეული დანახარჯის გაღება, ამისათვის თავდაცვის ბიუჯეტში გათვალისწინებული თანხები თუ მთავრობა დამატებით ხარჯებს გამოყოფს სარეზერვო ფონდიდან.
კი ბატონო, ჩვენი ხედვა არის შემდეგი, რომ საერთაშორისო პროცესებში მსგავსი ჩართულობით მეგულისხმობ გადამჭრელი მხარდაჭერის მისიას, გულისხმობ მისიას ცენტრალური აფრიკის რესპუბლიკაში, გულისხმობ იმ პროცესს, რაც უკავშირდება ნატოს კენსტრაფას. ჩვენ თვლით, რომ ამითი არსებითად სხვა საფეხურზე ადის ჩვენი ქვეყნის უსაფრთხოების მდგომარეობა და რა თქმა უნდა ამისთვის ქვეყანა მზადარი, რომ დანახარჯები გაიყოს. თუმცა მინდა თქვა, რომ ჯერჯერობით იქიდან გამომდინარე, რადგანაც დაზუსტებული არ არის თანხის ოდენობა, რაც იმპლემენტაციის პროცესის ფინანსურ ხარდაჭერას დაჭირდება, არ არის ასე ვთქვათ გარკვეული მთელი რიგი დეტალები ხარჯის ვთქვათ დროის და ოდენობის შესახებ, რა დროში რა თანხა უნდა დავხარჯოთ. ჩვენ არ აგვაქვს კონკრეტული გადაწყვეტილება, თუ საიდან მოხდება მხარდაჭერა, იქნება თავდაცვის ბიუჯეტიდან თუ იქნება ცენტრალური ბიუჯეტიდან, მაგრამ სავარაუდოდ ცენტრალური ბიუჯეტიდან, სხვადასხვა სარეზერვო ფონდებიდან სახელმწიფო მზადდება, რომ ამ პროცესის ფინანსური მხარდაჭერა განახორციელოს.
განცხადა მინდია ჯანელიძემ საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა, რომ ნაცხოთა შორის არაერთი საკებარი სიტყვა მოისმინა იმის გამო, რომ საქართველოს უკვე ყავს 750 ჯარისკაცი ავღანეთში ნატოს ეგიდით მიმდინარე ახალ მისიაში. რაც შეეხება საქართველოს ნატოს შემდგომ ურთიერთობას, ნატო საქართველოს კომისიაზე გაირკვა, გადაწყდა, რომ საქართველოში ჩატარდება პარტნიორობა მშვიდობისათვის სამხედრო სწავლება დაახლოებით საფხულის თვეში და აგრეთვე საქართველოში ჩამოვა და მუდმივად რეგულარულად იმუშავებს საკონსულტაციო ჯგუფი, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს რეფორმების ჩატარებაში დაეხმარება. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ბრიუსელი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ G. რადიო თავისუფლება _ G.
I'll be loving you always with a love that's true always, and when the things you've planned need a helping hand, I will understand always. Days may not be fair always, that's when I'll be there always. Not for just an hour and not for just a day, not for just a year, but always. I'll be loving, I'll be loving, I'll be loving you always with a heart that's true. Need a helping hand,
days may not be fair always. That's when I'll be there always. Not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always.
მოსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა დავალება მისცა სახელმწიფო სტრუქტურებს ხელი არავინ შეუშალოს ბიზნესმენების საქმიანობას და დაისაჯოს ის, ვინც ამას გაბედავს. ამ დავალების გამოთქმას წინუსრებდა მსხვილ ბიზნესმენებთან შეხვედრა, რომლის დროსაც ღარიბაშვილი, როგორც თავად ამბობს, სასიამოვნოდ გააოცეს. თუმცა, როგორც ჩანს, იმავე ბიზნესმენებმა ხელი შემჩნეულ ბარიერებსაც დაიჩივლეს. რა გამოწვევების წინაშე დგას ბიზნესი საქართველოში? ამ თემას ლელა კუნჯულია განავრცობს.
ირაკლი ღარიბაშვილის მოწოდება შეეხებათ როგორც ცენტრალური, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების ხელმძღვანელ პირებს, მინისტრებს, გამგებლებსა თუ მერებს. სწორედ მათ უნდა გადასცენ თავიანთ ხელქვეითებს პრემიერ-მინისტრის მთავარი ამოცანა, რომ ბიზნესთან დაკავშირებული გადაწყვეტილებები დროულად და ეფექტიანად იქნას მიღებული და რომ დროში არ გაიწელოს ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი.
ბიზნეს ჩვენ ხელმურ ბარიერები არ უნდა შევუქმნით. პირით მაქსიმალურად გავუმარტივოთ იმისაც, რომ კიდევ უფრო მეტი საქმე გაგდეს საქართველოში. სახელმწიფოს და ხელისუფლების ურთიერთობა ბიზნესთან არის ეს ძალიან ჰარმონიული და დარეგულირებულია. ასე რომ მიმაჩნია, რომ ჩვენ ერთობლივად ბევრი რამის გაკეთება შეგვიძლია და ჩვენ გავაკეთოთ ყველაფერი მართლაც, რომ ეს გარემო, რომელიც ჩვენ შევქმნით ამ ორი წლის განმავლობაში, კიდევ უფრო გამოიმარჯვებოდეს. ასე რომ ეს მოწოდება მიიღეთ როგორც დავალება ყველამ და დავინებოთ კეთილი ყველამ, რომ ეს დავალება ბოლომდე დავიტანოთ თითოეული თანამშრომლის დონეზე.
ეს განცხადება ირაკლი ღარიბაშვილმა 5 თებერვალს მთავრობის ხდომაზე გააკეთა და იქვე დასძინა, რომ თუ კი ვინმე შექმნის მსგავს ბარიერს, დაუყოვნებლივ უნდა დადგეს მისი პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც არ უნდა იყოს ის. პრემიერ-მინისტრს არ მოუყვანია კონკრეტული მაგალითები, თუ რაზე დაყრდნობით ჩათვალა მან საჭიროდ გაერთხილებინა სახელისუფლებო სტრუქტურები ბიზნეს ნუაბრკოლებთო. მაგრამ უნდა ვივარაუდოთ, რომ ამ ტიპის პრობლემების შესახებ ინფორმაცია მან მსხვილი ბიზნესის იმ წარმომადგენლებისგან მიიღო, რომლებსაც რამდენიმე დღის წინ შეხვდა. გვარები არ დაუსახელებია, მაგრამ სწორედ ეს შეხვედრა ახსენა მან 5 თებერვალს როგორც ბიზნესისთვის ბარიერის მოხსნის აუცილებლობის კონტექსტში, ასევე ბიზნესმენების კმაყოფილების ჭრილშიც.
მართლაც გავოსტი ყველა მითხრა, რომ გასული წელი იყო ყველასთვის საუკეთესო წელი ბოლო 5 წლის განმავლობაში შემოსავლების კუთხით და ზოგადად ის, რომ ბიზნეს გარემო არის აბსოლუტურად ჯანსაღი საქართველოში და რომ ბიზნესი არის დღეს აბსოლუტურად თავისუფალი, ამას ყველა ერთმანეთ აღიარებს.
ბიზნესი მართლაც თავისუფალია, ამბობს ჩვენს რადიოსთან საუბრისას ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში ლევან კალანდაძე. თუმცა თავისუფლება მისი აზრით აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობაა ბიზნესის განვითარებისთვის. ბიზნესის წინაშე მას რეალური პრობლემები ეგულება, რასაც ძირითადად სახელმწიფოს არათანმიმდევრული ეკონომიკური პოლიტიკით ხსნის. ლევან კალანდაძე ფიქრობს, რომ პრემიერ-მინისტრის განცხადება დიდწილად უცხოურ ინვესტიციებს შეეხება, რადგანაც საქართველოს ეკონომიკის წინაშე არსებულ უმთავრეს გამოწვევას სწორედ პირდაპირი უცხოური ინვესტიციების სიმცირე წარმოადგენს. სათლით ნაპოვნ ინვესტორებს კი შეერ შემთხვევაში ისევ სახელმწიფო აფრთხობს.
ინვესტორებს გაქვთ სერიოზული პრობლემები სწორედ იმის გამო, რომ ხელისუფლებაში სხვადასხვა სამინისტროების და უწყებების დონეზე არ ხდება დროული გადაწყვეტილებების მიღება. ხას უსვამ დროული გადაწყვეტილებების მიღება, თორე დეკლარირების დონეზე მათი მხარდაჭერის, მათთვის დახმარების აღმოჩენის კუთხით, ხელშეწყობის გარემო შექმნის თავზე ბუნებრივია კეთება განცხადება, მაგრამ დროული გადაწყვეტილებების მიღება, პრობლემების დროული მოგვარება, ის ფორმალობები და ის ბიუროკრატიული პროცედურები, რომლებიც ამ ინვესტორებმა უნდა გაიარონ, ამათი მუხსნა დროულად ვერ ხდება და შესაბამისად ინვესტორები მართლაც დაპირისპირებით უძახი სამინისტროებიდან სამინისტროებში ფურცლები დარბიან. ახლა ეს 21 საუკუნეში ცოტა სიცხვილია.
ბიუროკრატია ძალიან დიდ ბარიერს რომ წარმოადგენს ამას ჩვენთან საუბრისას. გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელი გიგლა მიქაუტაძეც ადასტურებს. ის თვლის, რომ სახელმწიფო სტრუქტურები ცხადია ყურადღებით უნდა იყვნენ, გადაწყვეტილებები დროზე უნდა მიიღონ, მაგრამ ბიზნესმენების რეალური დამცველი მაინც ბიზნეს ომბუდსმენი უნდა იყოს. რაც შეეხება ბიზნესმენების კმაყოფილებას გასული წლის შემოსავლებით, რაზეც პრემიერ-მინისტრი ლაპარაკობდა 5 თებერვალს, როგორც გადასახადის გადამხდელთა კავშირის ხელმძღვანელმა გიგლა მიქაუტაძემ აღნიშნა, გააჩნია სეგმენტებსა და კომპანიებს, რადგანაც მას პირადად უკმაყოფილოც ბევრი უნახავს.
ჩვენთან არიან კომპანიები, რომლებიც დავშოთ პირიქით უწუნებენ იმაზე, რომ სახელმწიფო პროექტები ნაკლებია, სახელმწიფო ხარჯები შემცირდა და ასე შემდეგ. ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე არის საუბარი, სადაც ყველაზე დიდი დამკვეთი არის სახელმწიფო. ცვლილი ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე მე მიმული არიან ცვლილი კომპანიები, რომლებიც ამ დიდ კომპანიებს ამარაგებს და ასე შემდეგ. ჯაჭვურაქცია უკვე ძალიან სუბიექტურია, გადამაგისა ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებლის თუ შედარებით ვერ ვიტყვით მაინც და მაინც, რომ დავშოთ ბოლო წელი ამ კუთხით კარგი იყო.
ბიზნესის შემოსავლებით კმაყოფილების კუთხით გიგლა მიქაუტაძე კიდევ ერთ შესაძლო ფაქტორს ასახელებს. მისი თქმით, შემოსავლების ზრდა ზოგ შემთხვევაში იმ არამიზნობრივი ხარჯების შემცირებითაც აიხსნება, რაც წინა ხელისუფლების პირობებში ტვირთად აწვებოდა ბიზნესს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Missed the Saturday dance, heard they crowded the floor, couldn't bear it without you, don't get around much anymore.
I thought I'd visit the club, got as far as the door, they'd have asked me about you, don't get around much anymore.
Darling, I guess that my mind's more at ease.
Oh, nevertheless, why stir up memories?
I've been invited on dates.
Might have gone, but what for?
It's awfully different without you. Don't get around much anymore.
It's awfully different without you.
Don't get around much anymore.
ქვენ უსმენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ვახტანგ გუმელაური არ გამორიცხავს ქვეყანაში სხვადასხვა ძალების მიერ დესტაბილიზაციის მოწყობის მცდელობას, თუმცა არ საუბრობს კონკრეტულ საფრთხეებზე. მთავრობის დღევანდელი სხდომის დასრულების შემდეგ მან მედიას უთხრა, რომ არეულობის მოსურნე ძალებში არ გულისხმობს მაინცა და მაინც პარტიებს, მათ შორის ნაციონალურ მოძრაობას. ამ თემაზე საუბარს ახლა ნონა მჭედლიშვილი გააგრძელებს.
ვახტანგ გომელაურმა მთავრობის ხდომაზე, რომელსაც შინაგან საქმეთა მინისტრის რანგში 5 თებერვალს პირველად დაესწრო, ქვეყანაში მოსალოდნელი დესტაბილიზაციის საფრთხეზე ჟურნალისტებთან ორჯერ სხდომის დაწყების და დასრულების შემდეგ გააკეთა კომენტარები. ამ კომენტარების ძირითადად კი მეორე კომენტარის არსი მდგომარეობდა იმაში, რომ საზოგადოება შეცდომაში არ შესულიყო და მინისტრის მიერ ნახსენებ ძალებში კონკრეტულად ნაციონალური მოძრაობა არ ამოეკითხა.
ასული მოძრაობა მე არ მიხსენებია, ეს თქვენ გააკეთეთ ამის ინტერპრეტაცია და თქვი არის სხვადასხვა ძალები. Ну, хазало конкретно фан залებს, მაინც და მაინც პარტიებს უგულისხმობთ, აი სხვადასხვა სოფლიოში ძალები, რომელსაც უსურთ არევა, მაგრამ აქ საქართველოში ძალიან სოფლიოში, ვინც სირიაში ომია, იქი არეულობა სხვადასხვა ქვეყანაში და მაინც და მაინც პარტიებს ნუ გაუსვენთ ხოლმე ხას, მე არ მიხსენებია ნაციონალური მოძრაობა.
უთხრა ჟურნალისტებს ვახტანგ გომელაურმა 5 თებერვალს. კვირის ქრონიკასთან ინტერვიუში კი მინისტრმა განაცხადა, რომ ისევე როგორც ალექსანდრე ჭიკაიძის მინისტრობის დროს, ახლაც არის ოპერატიული ინფორმაციები იმასთან დაკავშირებით, რომ კონკრეტული ჯგუფები, რომლის უკანაც ნაციონალური მოძრაობა დგას, ქვეყანაში დესტაბილიზაციას გეგმავენ. ციტატა. ნაც მოძრაობა თავისი განცხადებებით ხალხს აღიზიანებს. ჯერ იყო შემოდგომაზე მოდიოდნენ, ახლა გაზაფხულზე გადაიტანეს. ზაფხულში ისვენებენ და მერე იტყვიან შემოდგომაზე მოვდივართო და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, მათ ბევრი რაღაცის გაფუჭება უნდათ. სამწუხაროდ ქვეყანაზე არ ფიქრობენ. აღნიშნა ვახტანგ გომელაურმა საგაზეთო ინტერვიუში. მთავრობის სხდომის დასრულების შემდეგ კი განმარტა, რომ პრევენციული ღონისძიებები ტარდება და ამჯერად მისი სიტყვებით, რომ თქვათ, ისეთი არაფერი ხდება. თავის მხრივ დესტაბილიზაციის საფრთხეზე მედიის დაინტერესება და შესაბამისად მინისტრის განმარტებები ამ საკითხზე სიტუაციის დრამატიზებად შეაფასა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა.
მიმაჩნია, რომ თქვენ არ უნდა მოახდინოთ ამ თემის რაღაც დრამატიზება. არაფერი არ ხდება. არაფერი და სათქეთო თქვენ რაღაც ნიშნებს ხედავთ, არაფერი არ ხდება. ეს არის ძალიან თქოთ, რომ არტერ განცხადება არაკეთებულა, ისეთი ზოგადად საუბარი იყო იმაზე, რომ ვიღაცა შეიძლება სურდეს რაღაც გაკეთება, მაგრამ ის ვიღაც ძალიან მკაცრად დაიჯება, თუ ვინმე რამის გაბედავს და რამის გადაწყვეტავს. ეს არ ვიცი, ვინც არ უნდა იყოს, ვინც არ უნდა იყოს, ზოგადად გეუბნები.
თუმცა ექსპერტულ წრეებში აინტერესებთ პრემიერ-მინისტრის მიერ ეგრეთ წოდებულ ზოგად განცხადებად შეფასებულ განცხადებებში, კერძოდ პირველ კომენტარში, რას გულისხმობდა შინაგან საქმეთა მინისტრი, როცა თქვა, რომ არ დაუშვებს იმას, რაც მოხდა უკრაინაში. პოლიტოლოგი კორნელი კაკაჩია ვარაუდობს, რომ მინისტრმა მაიდანი იგულისხმა.
ალბათ ავარაუდოთ მაიდანი იგულისხმა, იმიტომ რომ ამ ხელისუფლებას მაინც აქვს გადაწყვეტილი შიში იმისა, რომ თქვა ქვეყანაში შეიძლება დესტაბილიზაცია მოხდეს, თქვა იგივე შირაძალების მეშვეობით და ძირითადად მაინც აქცენტ აკეთებს შირაძალებზე და არა თქვა საგარეო ფაქტორზე, თქვა არ მოხდეს რაღაც ხელისუფლების დაავადობრივი დამხობა. და ეს უკრაინის მაგალითი არის ძალიან ბევრი ქვეყნის, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლებისთვის ესეთი მაგალითი, რომელიც მათ არ უნდათ რომ განმეორდეს და ბუნებრივია, ამისი გარკვეული შიში არსებობს ხელისუფლებაში. ალბათ ეს განცხადება საიამისი ანარეკლია.
ამბობს კორნელი კაკაჩია. პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენძე კი ფიქრობს, რომ მინისტრს პოლიტიკური გამოცდილება აკლია და მის განცხადებაში ბევრი რამ ითქვა ისეთი, რაზე ოპონირებაც კრიტიკოსებს თავისუფლად შეუძლიათ, მათ შორის უკრაინის საკითხზე. რა შეეხება დესტაბილიზაციის საფრთხეს,
განცხადები დესტაბილიზაციის აღარ იქნება, იმიტომ რომ გარმაშული გამოვიდა მე და თქვა, რომ ესო ხა არ უნდა გამოწოთ, არ დამანტიზებ, არ უნდა მოახდინოთო და ამდენას მე გონი დროები დამთავრდება დესტაბილიზაციის საუბრები, იმიტომ რომ ხდებიან რამდენიმე საკითხები, თუ კრიტიკა საბოლოოში და ამდენას მე გონი მიხდება, მე გონი ცოტა გვიან, მაგრამ ეს მიხდნენ, რომ ამას აპარაკებენ და ასრულებენ.
ამბობს თორნიკე შარაშენძე. ნაციონალურ მოძრაობაში კი არ გამორიცხავენ იმასაც, რომ მთავრობას მოსალოდნელ დესტაბილიზაციაზე საუბარი კრიმინოგენური ვითარების გადასაფარად სჭირდებოდეს. განსხვავებული მოსაზრება აქვს საპარლამენტო უმრავლესობას, რომლის წარმომადგენლებმაც ვახტანგ გომელაურის მიერ ნახსენები მძალებში, რომლებსაც საქართველოში დესტაბილიზაცია სურთ, ძირითადად ნაციონალური მოძრაობა ამოიკითხეს და გამოთქვეს რწმენა, რომ სახელმწიფო შესწევს ძალა როგორც პრევენციული ღონისძიებებისთვის, ისე საფრთხეების გასანეიტრალებლად. თავად ვახტანგ გომელაური კი მზადაა დათანხმდეს ოპოზიციის მოთხოვნას და კონკრეტული გარემოებიდან გამომდინარე მივიდეს საკანონმდებლო ორგანოში მაშინ, როცა ამის საჭიროება იქნება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროკომუნას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა
გაფდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამ და სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
Stuck inside of the wrong frame. I don't feel attached to this name. My body I must reclaim. With different eyes and no shame. Try, try to just be me. Oh, don't ask why, why. But I'm taking this road. It's alright, right. It's what I tell myself. But I don't know, no. So I ran till I couldn't. And I screamed till my voice is gone. I believe what shouldn't have. I don't know why. These memories are nothing to me, just salt. Look in the mirror and tell me what it is like to be free. How do I grasp reality?
განვაქცევთ რადიო თავისუფლების ერთსაათიან შუა ხამის პროგრამას. შემდეგი სიუჟეტი ეხება საქართველოში ბუნებრივი აირის ფასს, მის შესაძლო ზრდას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა მთავრობის ყდომაზე ეკონომიკურ საბჭოს და ვიცე პრემიერებს მოუწოდა ფასის შენარჩუნების მიზნით მოლაპარაკებების დაწყებისკენ. ირაკლი ხარიბაშვილის შეფასებით ამ ეტაპზე შესაძლებელია იურიდიული პირებისთვის გაზის ტარიფის შენარჩუნება. 1 მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის, გაზის ტარიფი 15 თეთრი ზვირდება. ამის შესახებ კომპანია ყას ტრანსგაზ თბილისმა სამინთხისინ გაავრცელა ინფორმაცია. ტარიფის მომატების მთავარ მიზეზად დასახელდა დოლართან მიმართებით ლარის კურსის დაცემა. რა რესურსი არსებობს გაზის ტარიფის შესანარჩუნებლად, ამის გარკვევას ნინო ხარაძე შეეცადა.
პრემიერ-მინისტრი ირაკლი ღარიბაშვილის მიერ 5 თებერვალს მთავრობის ყდომაზე გაკეთებული განცხადების თანახმად, გაზის ტარიფი არ გაიგზდება და ამას ხელისუფლება აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებების გზით მიაღწევს.
ფიქრობ, ჩვენ გამონახავთ გზებს იმისათვის, რომ თავიდან ავერიდოთ ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე მაინც გაზის პასის გაძურება. თვითონ სოკარის წარმომადგენლებთან ჩვენ გვქონდა კომუნიკაცია და ისინი აბსოლუტურად არიან მზად რომ მოვილაპარაკოთ ამ თემაზე, ამიტომ მე მინდა მოგიწოთ კიდევ ერთხელ ორი ვიცე-პრემიერს, რომ ეკონომიკურ საბჭოსთან ერთად, რომელიც ჩემი სახელით, ასე ვთქვათ, იქნება ამ პროცესში ჩართული, ეს საკითხი უზრუნველესად გადაწყვეტოთ.
იურიდიული პირებისთვის 1 კუბურ მეტრ ბუნებრივ აირზე 15 თეთრიანი ფასის ზრდის შესაძლებელ მექანიზმებზე საუბრისას ენერგეტიკის მინისტრმა კახა კალაძემ აღნიშნა, რომ 1 მარტამდე არსებულ დროში ხელისუფლება და ეკონომიკური გუნდი ეცდება მოლაპარაკებების გზით ფასის მოსალოდნელი ზრდის შეჩერებას.
ჩვენ დავიწყეთ მოლაპარაკებები სოკართან, რომ მოახერხოთ და ზოგადად ეს სიტუაცია დავასტაბილო. ჩვენ დრო გვაქვს 1 მარტამდე, იცით ეს გაცხადებულიც იყო, თუ მოხდებოდა კომერციულ ობიექტებისთვის ფასების ზრდა, ეს მხოლოდ 1 მარტიდან დაიწყებოდა, ამიტომ შესაბამისად ჩვენ გარკვეული დრო გაგვაჩნია იმისთვის, რომ მოლაპარაკებები წარმოთქმულად
გაწარმოთ.
ამ ეტაპზე ჯერჯერობით არ გაიზრდება.
1 მარტიდან იურიდიული პირებისთვის, ანუ კომერციული მომხმარებლებისთვის გაზის ტარიფის 15 თეთრით გაძვირების თაობაზე ინფორმაცია 2 თებერვალს გაავრცელა კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისმა. ტარიფის მომატების მთავარ მიზეზად დოლართან მიმართებაში ლარის კურსის დაცემა დასახელდა. აზერბაიჯანული კომპანია სოკარის წარმომადგენლის 5 თებერვლის განცხადებით მოლაპარაკებები იმ კუთხით უნდა გაიმართოს, რომ ლარის კურსის ვარდნის გამო ფაში წარმოქმნილი სხვაობა თავად სადისტრიბუციო კომპანიებმა დაფარონ. სხვა სახის მოლაპარაკებების გამართვის აზერს კომპანია ვერ ხედავს. თუმცა სოკარ ჯორჯიას 3 თებერვლის განცხადების თანახმად ბუნებრივი აირის იმპორტიდან გამომდინარე ამერიკულ დოლართან მიმართებაში ეროვნული ვალუტის კურსის ცვლილების გამო აუცილებელი გახდა ბუნებრივი გაზის საფასურის კორექტირება კომერციული სექტორის მომხმარებლებისთვის. ექსპერტთა ნაწილი გაზის ტარიფის დაანგარიშებაში საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ჩართვასაც მიიჩნევს საჯიროდ. თუმცა სემეკის წევრი გუჩა შონია რადიო თავისუფლებასთან საუბარში განმარტავს, რომ კომისია კომერციული მომხმარებლებისთვის ფასწარმო ის პროცესი არ ერთვება. მისი თქმით, საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრის 2007 წლის ბრძანებულების თანახმად ფას წარმოქმნა ხორციელდება მიმწოდებელსა და მომხმარებელ შორის გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე. ამ ეტაპზე კი სამომხმარებლო ტარიფის ზრდა დღის წესრიგში არ დგას, შესაბამისად ცემეკი პროცესი ვერ ჩაერთვება, ამბობს გოჩაშონია.
არცერთ გამანაწილებელ კომპანიას არ შემოუტანია სატარიფო განათხადი ტარიფის გაზასთან დაკავშირებით მოსახლეობისათვის, ამიტომ ეს არ გასდის წესრიგში. კომპანიები თუ ნახავენ და ხედავენ, რომ იგივე სამომხმარებლო ტარიფით ისინი ვერ იღებენ იმ ანაზღაურებას, რომელიც უზრუნველყოფს ასევე ამ მომწოდებლის ბუნებრივი აირის ღირებულების გადახდას, რა თქმა უნდა, ამ მაშინ დააყენებენ კომისიაში ამ საკითხს. უბრალოდ ჩვენ მას ასე ავტომატურად, რა თქმა უნდა, არ გავზრდით, იმიტომ რომ შევისწავლეთ ყველა ამ დოკუმენტაციას, რომელსაც ისინი წარმოადგენენ და ამის შემდეგ მიიღებს კომისია შესაბამის
გადაწყვეტილებას. ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ირაკლი ლექვინაძე ვითარებიდან გამოსავალზე საუბრისას მიიჩნევს, რომ არასწორი იქნება, თუ ხელისუფლება სუბსიდირების გზას აირჩევს. შესაბამისად ის მოლაპარაკებების დაწყების მომხრეა. თუმცა ეროვნული ვალუტის გაუფასურების ფონზე გაზის ტარიფის 15 თეთრიან ზრდას მაინც არაადეკვატურად გაზვიადებულს უწოდებს. მეორე მხრივ მიაჩნია, რომ კომპანიებისა და ზოგადად იურიდიული პირებისთვის გაზის შესყიდვის საფასური ნაკლებიც კი უნდა იყოს.
მე საერთოდ მიდგომა არ მომწონს ზოგადად, რომ კომპანიებისთვის უფრო ძვირია და დაყოფა ესეთი კომერციული და სამომხმარებლო მიმართულებით და კომპანიებისთვის ეს უფრო ძვირია ვიდრე მოსახლეობისთვის, იმიტომ რომ კომპანიები არიან მსხვილი შემსყიდველები. მსხვილი შემსყიდველებს ყოველთვის ფასი, ყოველთვის იაფი აქვს ვიდრე ერთეულ შემსყიდველებს. ამიტომ ეს მიდგომაა პრინციპში შესაძლებელი და ეს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ასე. ეს კომპანიების სარგებლობენ ბევრად უფრო დაბალი ტარიფებით ვიდრე მოსახლეობა.
ირაკლი ლექვინაძის მსგავსად ექსპერტი ეკონომიკურ საკითხებში ემზარჯგერენაიაც არიზიარებს გაზის ტარიფის სოციალურ და კომერციულ დაყოფას. მისი თქმით, არსებობს მრავალი ბერკეტი, რომლის გამოყენების შემთხვევაში გაზის ტარიფის გაზრდა არ იქნებოდა საჭირო. მათ შორის ემზარჯგერენაია ამ ეტაპზე აზერბაიჯანულ მხარესთან მოლაპარაკებების დაწყების აუცილებლობასაც ვერ ხედავს.
დღემდე ამ მომხმარებლებმა, თუნდაც იმ კომერციულმა, არ იცის სტანდარტი, ტექნიკური პირობები, მე რო გაზში ვახდებინოთ ფულს, რა წნევით მაწოდებთ გაზს და რაში მაღწევნოთ და რა ქიმიური შემადგენლობით. აქ ხელშეკრულებას პირობითად ქვია ხელშეკრულებას და ცალმხრივია. მომწოდებელს გაზს მომწოდებს ყველაფრის უფლება, მომხმარებელს არაფრის უფლება არ აქვს. აქედან გამომდინარე, ჯერ ჩვენ უნდა დავარეგულიროთ, დავიცვათ ამ მომხმარებლის ინტერესები და დავადგინოთ რა წნევით აწოდებენ გაზს. რატომ არის წნევა აქ ძალიან გადამწყვეტი? იმიტომ რომ თუ ოდნავ წნევა დაბალი იქნება, აუცილებლად ორმაგ დაწერს თქვენი მრიცხელი. მრიცხელი ტრალი იმატებს. თუ ქიმიური შემადგენლობა არ იქნება სწორი, მაშინაც იმატებს. და ეს არის გადამწყვეტი, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი და სანამაც არ დავარეგულებთ არანაირი ლაპარაკი ტარიფის გაძვირებაზე, არ უნდა იყოს. ჩვენ არ ვიცით რას ყიდულობთ.
ხელისუფლება მიიჩნევს, რომ ენერგეტიკის სფეროს ეკონომიკური მდგრადობა აუცილებლად უნდა შენარჩუნდეს. ამისთვის შესაძლოა სადისტრიბუციო კომპანიების ხარჯების სტრუქტურის ანალიზით განხორციელდეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. ძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში დღიურ შვენი რადიოს თხოვნით წერს ნათია გვიანიშვილი, ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის ხელმძღვანელი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას. ახლა კი ხუთშაბათი ღამის გადაცემას ვაგრძელებთ.
Rhythm on your radio.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
ამურიოდეთ ხის წინ დიდი მითქმა მოთქმა მოხვა აფხაზეთის თვით გამოცხადებული რესპუბლიკის საინფორმაციო სააგენტოებით გავრცელებულ ინფორმაციას თითქოს ევროკავშირი სოხუმში თავის წარმომადგენლობის გახსნას აპირებს. წყაროთ ამ ცნობებში ნახსენები იყო სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი ჰერბერტ ზალბერი, რომელიც ამ თხეებში სოხუმს სტუმრობდა. იქიდან თბილისში ჩასვლისთანავე გერმანელმა დიპლომატმა ექსკლუზიური ინტერვიუ მისცა რადიო თავისუფლებას. თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს ხელმძღვანელი მარინა ვაშაყმაძე ესაუბრა ჰერბერტ ზალბერს.
Mr. Ambassador, you just happened to return from a trip to Abkhazia.
ბატონო ელჩო, თქვენ ახლახან დაბრუნდით აფხაზეთიდან და ჩემი პირველი შეკითხვა, რა თქმა უნდა, თქვენს ვიზიტს უკავშირდება. რამდენადაც ვიცით, ევროკავშირი აფხაზეთის თვით გამოცხადებულ რესპუბლიკას დახმარებას თავაზობს სხვადასხვა სოციალური პროგრამის დაფინანსების გზით, მაგრამ ამავე დროს ყოველთვის ხაზს უსვამს მტკიცე არაღიარების პოლიტიკას. თუ შემამეტი გვიამბეთ ევროკავშირის გეგმების თაობაზე ამ მიმართულებით.
Friends in Abkhazia.
It's a great pleasure indeed your characterize.
დიდი სიამოვნებით. თქვენ მართლაც სწორად დაახასიათეთ ევროკავშირის პოლიტიკა აფხაზეთთან მიმართებით. აქ ორი ელემენტია. პირველი ცხადია არის არაღიარების პოლიტიკა, რომელსაც ევროკავშირი მტკიცედ უჭერს მხარს და არ არსებობს შანსი, რომ ეს პოლიტიკა შეიცვალოს. არსებობს მეორე ელემენტიც, რასაც ჩვენ ჩართულობას ვუწოდებთ. ჩვენ მზად ვართ ვიმუშაოთ აფხაზეთში, უფრო კონკრეტულად კი ვიმუშაოთ ხალხის საგათიბლებოდ. ჩვენთვის ცნობილია და ამ ვიზიტის დროს საკუთარი თვალითაც ვიხილე, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა რეგიონში, განსაკუთრებით აფხაზეთის სამხრეთ ნაწილში, მძიმეა. ევროკავშირი ნამდვილად მზადაა გარკვეული დახმარების გასაწევად ძირე პროექტების მეშვეობით, რომლებსაც არასამთავრობო და გაეროს სისტემაში არსებული ორგანიზაციების დახმარებით განვახორციელებთ. აღნიშნული პროექტები გულისხმობს იმ ადამიანთა დახმარებას, სწავლებასა და ინფორმირებას, რომელთაც თავიანთი მცირე ბიზნესი აქვთ. ეს თანამშრომლობა უკავშირდება მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებებს, სადაც ევროკავშირის დაფინანსებით ვაქცინაციის პროგრამების შეწყობა ხდება. თანამშრომლობის ასეთი პრაქტიკა უკვე არსებობს და შესაძლებელია მისი გაფართოება გარკვეულ ფარგლებში.
Potential to expand to a certain extent.
So we will return to that.
Არსებულ პროექტებს ჩვენ კვლავ მივუბრუნდებით, ესა კითხი ძალიან საინტერესოა, მაგრამ მანამდე მინდა გითხოთ, ბატონო ელჩო, ზოგიერთმა აფხაზურმა საინფორმაციო სააგენტომ გავრცელა ცნობა, რომ თქვენ გამოხატეთ ინტერესი სოხუმში ევროკავშირის სპეციალური წარმომადგენლის ოფისის გახსნასთან დაკავშირებით. თუ ასეა, რას აპირებთ იმ პრობლემებთან დაკავშირებით, რომლებიც აუცილებლად წამოიჭრება ადმინისტრაციული საზღვრის ორივე მხარეს? მაგალითად, ოფისის ოფიციალური სახელწოდება. ერთი მაგალითი მაინც რომ გითხრათ.
To name just one example.
There was just a very preliminary mentioning of the potential.
ეს იყო მეტად ზოგადი საუბარი ევროკავშირის წარმომადგენლობის პოტენციური გაფართოების შესაძლებლობაზე. ღიად რჩება საკითხი, ეს ოფისი იქნება თუ რაიმე სხვა. საუბარი ნამდვილად იყო. წინასწარი საუბარი. და ნათელი არ არის, როგორი იქნება ეს წარმომადგენლობა მომავალში. თუ კი საერთოდ იქნება. როგორც აღნიშნეთ, ჩვენ უკვე გვაქვს იქ გარკვეული პროექტები და თუ ეს პროგრამა გაფართოვდა, ნამდვილად იქნება უფრო ხშირი კონტაქტის საჭიროება. ეს გარკვეულწილად გამოიწვევს აფხაზეთში ჩვენი ოფისიდან წარმომადგენლების უფრო ხშირ მივლინებას. მაგრამ რა სახე იქნება ყოველივე ამას, ჯერ გაურკვეველია. ზოგადად ვისაუბრეთ ამ კონცეფციაზე და ისიც განვაცხადეთ, რომ ყველა დაინტერესებულ მხარეს განვუმარტავდით, თუ რას გულისხმობს ის.
In particular also to clarify this with all involved.
Right. So it's
Esegijer Argangia.
No.
Ara.
Separatist ლიდერებისთვის მიუღებელია, როცა აფხაზეთის პრობლემებს საქართველოს ჭრილში განიხილავენ. მედიას რაულ ხაჯიმბას სიტყვები მოჰყავს. ნებისმიერი მისია, რომელიც აფხაზეთში დაფუძნდება, უნდა აღიაროს აფხაზეთი, როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო. მიუხედავად ამისა, სოხუმი, როგორც ჩანს, თანახმა ევროკავშირთან ითანამშრომლოს. როგორ ახსნით ამ ამბავს ევროკავშირის მკაცრი არაღიარების პოლიტიკის გათვალისწინებით?
Non-recognition policy.
Again, this recognition policy is there. We will not change it.
არაღიარების პოლიტიკა მოქმედებს და იმოქმედებს. ჩვენ მას არ შევცვლით. ერთადერთი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, პატარა პრაგმატული ნაბიჯების გადადგმა. სხვა არაფერი. მე ახლა არ დავიწყებ იმის განჯას, თუ რა მოვისმინე ბატონი ხაჯიმბასგან. ყოველ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვნახოთ, როგორ შეგვიძლია მუშაობა მსგავს ვითარებაში. რასაც გავაკეთებთ, ეს არის კონკრეტული პროგრამები, ძირამასშტაბიანი პროექტები. რა თქმა უნდა, თუ ყოველივე ეს მისაღებია და შევეცდებით ვიყოთ ძალზე პრაგმატულები. მეტი არაფერი, არაფერი სხვა.
Nothing else and not more.
As you mentioned in one of
როგორც ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ და ამაზე ჩვენი საუბრის დასაწყისშიც ისაუბრეთ, ევროკავშირი გალში რამდენიმე პროექტს ახორციელებს, ძირთად ეკონომიკის სფეროში. ასევე აღნიშნეთ, რომ თქვენი მიზანია ეს პროცესი უფრო გააფართოვოთ. თუ შეიძლება უფრო დაწვრილებით გვიამბეთ ამის შესახებ და ასევე როგორია ადგილობრივი მოსახლეობის ინტერესი ასეთი სახის თანამშრომლობის მიმართ?
For example, I visited yesterday the hospital in Gali.
მაგალითად, გუშინ გალის საავადმყოფო მოვინახულე, სადაც მისმა დირექტორმა და ექიმებმა მითხრეს, რომ უკვე მიიღეს ევროკავშირის დახმარება. მაგალითად, ვაქცინაციის მასალა და ასევე სხვა მასალები თუ აღჭურვილობა ევროკავშირის დაფინანსებით შეიძინეს. რა თქმა უნდა, აქ მხოლოდ ჩვენ არ ვართ. არის კიდევ გაერო, არის ამერიკის შეერთებული შტატები და ჩვენ ვთანამშრომლობთ. გონი კარგი მაგალითია. ვფიქრობ, ეს ეხმარება გალის საავადმყოფოს უკეთ იმუშაოს და უკეთესი სამედიცინო დახმარება შესთავაზოს მოსახლეობას. ფიქრობ, ამას აფასებს ადგილობრივი მოსახლეობაც, რადგან ყოველივეს ხელს უწყობს იმ ადამიანთა ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, რომლებიც კონფლიქტის შედეგად დაზარალდნენ. კიდევ ერთი მაგალითია ტრენინგები მათთვის, ვისაც საკუთარი მცირე ბიზნესის წამოწყება უნდა. ვასწავლით, როგორ დავიწყოთ მცირე ბიზნესი, როგორ გამოვიყენოთ საბუღალტრო აღრიცხვის მეთოდები და სხვა. ტრენინგები მცირე სივრცეში ტარდება. მე დავათვალიერე რამდენიმე პატარა შენობა, რომლებიც ამისთვის აშენდა. საგანგებო შენობები, სადაც არის პატარა აუდიტორია, კომპიუტერი და სხვა აღჭურვილობა, რაც დაეხმარება მოსახლეობას ცხოვრება გაიუმჯობესოს. აი ეს არის, რასაც ვაკეთებთ.
To make their lives, that is what it is about.
Before heading for Sukhumi,
Sukhumში გამგზავრებამდე თქვენ შეხვდით საქართველოს პრემიერ-მინისტრს და სხვა საკითხებთან ერთად განიხილეთ ოკუპირებულ რეგიონებში არსებული ვითარება. რა რჩევას მისცემდით საქართველოს? რისი უკეთ გაკეთება შეუძლია თბილისს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან დაკავშირებული პოლიტიკის თვალსაზრისით?
I would never advise the Georgian government on how to
არასოდეს მივცემ თავისუფლებას საქართველოს მთავრობას ურჩიო თუ როგორ მოაგვაროს ასეთი დელიკატური საკითხები. საქართველოს ამას თავად განსაზღვრავს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვცდილობთ დახმარებას, მაგალითად იმ არხების მეშვეობით, რომლებიც ჯენევაში გვაქვს. თუმცა ვფიქრობ, საქართველოში სულ უფრო და უფრო აცნობიერებენ იმ ამბავს, რომ მომავალში საჭირო იქნება ახალი ინიციატივების, ახალი იდეების არსებობა. ვიცი, რომ საქართველოში ბევრი ფიქრობს ახალ იდეებზე და იმედი მაქვს, ეს მოსაზრებები და მასალები ჟენევის მოლაპარაკებებზეც განიხილება.
You mentioned Geneva talks.
Თქვენ ჟენევის მოლაპარაკებები ახსენეთ. როგორ გესახებათ ამ მოლაპარაკებების ფორმატი? რა პერსპექტივა არსებობს და რა არის ამ მოლაპარაკებების საბოლოო მიზანი?
The format as such in which I'm one of the co-chairs seems
ამ ფორმატს, რომლის თანათავმჯდომარე მეც გახლავართ, ხარს უჭერს მსოფლიოს ყველა წარმომადგენელი. ყოველ შემთხვევაში მონაწილეები ამას მეუბნებიან. ჩვენ გვჭირდება ეს ფორმატი, რათა რეგიონში კონსენსუს მივაღწიოთ. გვჭირდება ურთიერთობები აზრის გაზიარებისთვის და ასე რეგიონში არსებული ვითარების შეფასების უსაფრთხოების თვალსაზრისით. ამრიგად, ეს ფორმატი დახმარებას უწევს კონფლიქტში ჩართულ ყველა მხარეს, ასევე ჟენევის მოლაპარაკებებში ჩართულ მხარეებს და მე სხვა თანათავმჯდომარეებთან ერთად ყოველ ღონეს ვიხმარ მისი შენარჩუნებისთვის. არ დაგიმალოთ, ძალიან რთულია რაიმე დასკვნის გაკეთება ან შედეგის მიღწევა ჟენევის მოლაპარაკებების დროს. რაუნდების დროს, რომელთა რიცხვიც უკვე 30-ს გადააჭარბა, არ იკლებს დაძაბულობა და პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი საკითხები გადაუწყვეტელი რჩება. თუმცა ალბათ არც უნდა ველოდეთ იმას, რომ ეს საკითხები სწრაფად მოგვარდება. ჟენევის მოლაპარაკებები საშუალებას გვაძლევს დავრწმუნდეთ, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ვითარება სტაბილურია. მნიშვნელოვანია საშუალება გქონდეს შეხედულებები გაუცვალოთ გარკვეული ინციდენტების გარკვევის მიზნით. გავარკვიოთ, რა იდგა მათ უკან. ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორ უნდა ავიცილოთ ისინი მომავალში. ჟენევის მოლაპარაკებების ფარგლებში ერგნეთში, როგორც ისეთ ოსურ მხარესთან შეიმუშავეთ ეგრეთ წოდებული ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმი, რომელიც საკმაოდ ეფექტიანად მუშაობს გაურკვევლობების თავიდან ასაცილებლად. იმეც გამოთქვამთ, რომ მსგავსი მექანიზმი მალევე აღდგება აფხაზეთშიც. ის რამდენიმე წლის წინ ქონდა, მაგრამ სამწუხაროდ შეჩერდა. ვფიქრობ, ამჟამად კარგ ეტაპზე ვართ ამ ადგილობრივი მექანიზმის დანერგვის კუთხით. ყოველივეს აუცილებელია იმაში დასარწმუნებლად, რომ უსაფრთხოების თვალსაზრისით ამ რეგიონებში ვითარება სტაბილურია. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ არის. ჩვენ საკმაოდ კონკრეტული შედეგები გვაქვს ჰუმანიტარულ საკითხებთან დაკავშირებით. ჟენევის ფორმატში განიხილება არა მარტო უსაფრთხოების, არამედ ჰუმანიტარული საკითხებიც, მაგალითად კულტურული მემკვიდრეობის საკითხები. ჩვენ გეგმავთ დასავლეთ ევროპიდან ამ სფეროს ექსპერტების ჩამოყვანას. ასევე მათ ჩამოყვანას, ვინც ჯანდაცვის საკითხებზე მუშაობს, რათა კონსულტაცია გაუწიონ კონფლიქტში დაპირისპირებულ მხარეებს. ვიმედოვნებთ, რომ ყოველივე ეს მართლაც გააუმჯობესებს მოსახლეობის ცხოვრების პირობებს დაზარალებულ რეგიონებში.
დიდი მადლობა, ბატონო ელჩო. არის თუ არა ისეთი საკითხი, რაზეც არაფერი მიგითხავს, მაგრამ თქვენ ისურვებდით მასზე საუბარს?
I would indeed very much hope that
დიდი იმედი მაქვს, რომ ჟენევის ფორმატში გვერდსაულით უკიდურესად წინააღმდეგობრივ საკითხებს. ასევე ყურადღების ფორმატზე გამახვილების ნაცვლად აქცენტს გავაკეთებთ არსობრივ საკითხებზე. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ შევძლებთ მომავალი რაუნდები კონსტრუქციულად წარმართოთ, მაშინ დარწმუნებული ვარ, გარკვეული დროის შემდეგ მნიშვნელოვან შედეგებსაც მივაღწევთ.
ამ იმედს გამოთქვამს ჰერბერტ ზალბერი, სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის საგანგებო წარმომადგენელი, რომელიც ამ თხეებში სოხუმს სტუმრობდა. სოხუმიდან თბილისში ჩასვლისთანავე ზალბერს ინტერვიუ ჩამოართვა რადიო თავისუფლებამ, კერძოდ თბილისში ჩვენი რადიოს ბიუროს ხელმძღვანელმა მარინა ვაშაყმაძემ.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
განაგზავნებთ მაუწყებლობას, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთი ირწმუნება, რომ უკრაინაში რუსი სამხედროები არ იბრძვიან, თუმცა სეპარატისტებს ეხმარებიან რუსი მოხალი ისეები, ათასობით ქალი და კაცი, რომლებიც მზად არიან იარაღი აიღონ და გულანთებული გაემართონ იმ რეგიონის დასაცავად, რომელსაც ისინი ნოვო რუსიას უწოდებენ. უკრაინაში რუს მოხალი ისეებზე ანა ლომთაძე გვიამბობს.
რუსლან სტაროდუბოვი ამბობს, რომ ყველაფერი შეუძლია: მეტლახის დაგება, მძიმე მოწყობილობის ტარება და პურის ცხობაც კი, მაგრამ ყველაზე მეტად მაინც ჯარში სამსახური იზიდავს. ეს ღონიერი კაცი ცენტრალური კოსტრომის რეგიონიდან გრძელი წითური ულვაშით ჩეჩნეთის ორივე ომში იბრძოდა, ხოლო სამოქალაქო ცხოვრებაში დაცვის თანამშრომლად და ფიზკულტურის მასწავლებლად მუშაობდა. შარშან გაზაფხულზე, როდესაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ომი დაიწყო, სტაროდუბოვმა მალევე გადაწყვიტა იქ წასვლა.
То, что происходило на Донбассе, оно зацепило.
Амагело Иман рад Донбасში ხდებოდა. იმ დროს პეტერბურგში ვიყავი. ჩემი პასუხი ადეკვატური იყო. ყველაფერი მივატოვე და წავედი, რომ დამეცო ის რუსები, რომლებსაც ხოცავდნენ.
Тех русских, которых убивают.
სტაროდუბოვის თქმით, ჯობს თავად დაიღუპო ომში, ვიდრე 18 წლის ახალგაზრდა, რომელმაც ჯერ ისიც კი არ იცის იარაღის რომელი მხრიდან გამოდის ტყვია. სტაროდუბოვი მარტო არ არის. დონბასის რეგიონში მისი მსგავსი ასობით რუსი მოხალისე იბრძვის კიევის წინააღმდეგ. სავარაუდოდ, ზოგიერთი მათგანი რუსეთის ჯარიდან არის საგანგებოდ გაგზავნილი, თუმცა თავს მოხალისე დასაღებს. სხვები სტაროდუბოვის მსგავსად ჭეშმარიტი მოხალისეები არიან და სურთ ომში თავიანთი წვლილი შეიტანონ. აი როგორ ხსნის სტაროდუბოვი თავის მოტივაციას?
Я служу в подразделении Имперского легиона. Это русская национальная организация.
Мы сахуруб Саимперио легионის დივიზიაში. ეს არის რუსეთის ეროვნული ორგანიზაცია, რომელიც რუსეთის საიმპერიო მოძრაობის ნაწილია. ჩვენ არ ვართ ნაცისტები. ჩვენ გვიყვარს ჩვენი ხალხი, გვიყვარს ჩვენი სამშობლო. და ჩემთვის ეს ნორმალურია. ჩვენს დაჯგუფებაშიც კი ყველანი ვერ ვთანხმდებით სიტყვა რუსის განმარტებაზე, მაგრამ ამას არ აქვს მნიშვნელობა. მთავარია პირველ რიგში მართლმადიდებელი იყო და მეორე რუსულ ენაზე საუბრობდე და აზროვნებდე.
Ты был православным, во-вторых, что ты говорил на русском языке и думал на нём же.
Имис მიუხედავად, რომ კრემლი მткиცეთ უარყოფს ყოველგვარ კავშირს უკრაინის ომთან, მთავრობა საბჭოთა ტიპის რეკლამებითა და მოწოდებებით ღია დაქეზებს მოსახლეობას მოხალისეების სიაში ჩაეწერონ. პეტერბურგში მაგალითად, სადაც ახლა სტაროდუბოვი ომში მიყენებულ ჭრილობებს იშუშებს, უკრაინის კრიზისის დაწყების მერე დაარსდა უამრავი რეკრუტირებისა და სამხედრო წვრთნის ორგანიზაცია, რომელთა შორისაა იმპერიული ლეგიონიც და არარეგისტრირებული პოლიტიკური პარტია სხვა რუსეთი. პარტიის წევრები აცხადებენ, რომ ათეულობით მოხალისე ექიმი შეუერთდა მათ უკრაინაში წასასვლელად. ამასთან პარტიამ 2 მილიონი რუბლი, ანუ 30000 ამერიკული დოლარი შეაგროვა შემოწირულობის ხარჯზე.
ощущаем очень сильную народную поддержку.
Знов ძალიან ძლიერ მხარდაჭერას საზოგადოების მხრიდან. შემოწირულობის პუნქტები გავხსენით მეტროს სადგურებზე და მოხუციქალები თავიანთ ბოლო კაპიკებს გვაძლევენ. ხალხში არის ერთიანობის განცდა.
Такдали, в общем, есть чувство единения с народом.
Амбопс партия სხვა რუსეთის თავმჯდომარე ანდრეი დმიტრიევი. დმიტრიევი იმასაც შენიშნავს, რომ ეთნიკურად რუსების გარდა მოხალისეებად ასევე ეწერებიან მოქალაქეები ცენტრალური აზიის ქვეყნებიდან. რადიო თავისუფლებას გაესაუბრა ერთ-ერთი ახალგაზრდა მოხალისე არჯომი.
Мне можно сказать так стыдно жить хорошо.
შეიძლება ითქვას, რომ მე მსხვენია, როცა კომფორტულ და მშვიდცხოვრებას ვეწევი სამყაროში, სადაც ხვები იღუპებიან, იტანჯებიან და შიმშილობენ. ამიტომ მე ამ ხალხის დასახმარებლად ყველაფერს ვაკეთებ, რაც შემიძლია. ჩემი წინაპრები 12 და 14 წლის ასაკში მიდიოდნენ ომში საბრძოლველად.
Мои предки в 12 и в 14 на войну уходили.
იმპერიული ლეგიონი მოხალისეებად არიღებს არჯომისნაირ გამოუცდელ ახალგაზრდებს, თუმცა სხვა ორგანიზაციებს, მათ შორის რუსეთის სამხედრო გაერთიანებას, კარი ყველასთვის ღია აქვს. ისტორიკოსი იგორ ივანოვი, რომელიც ამ გაერთიანებას ხელმძღვანელობს, ამბობს, რომ ახალგაზრდა გოგონები და ბიჭები ადგილზევე სწავლობენ ყველაფერს, რაც საჭიროა.
ანა ლომთაცემ გვიანბო რუს მოხალისეებზე, რომლებიც უკრაინაში იბრძვიან. ამასობაში დასასრულს მიუახლოვდა რადიო თავისუფლების შუახამის ერთსაათიანი პროგრამაც, მას მარიამ ჯეორელი გაუძღვა. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 107.4.